Pēc pedagogu protesta akcijas, streika un iesaistīto pušu sarunām, LTV rīta panorāmas vadītāji premjeram Krišānim Kariņam no jaunās vienotības jautāja par prasību izpildi. Viņš stāstīja, ka viens no skolotāju neapmierinātības iemesliem ir pašvaldību rīcība, jeb tas, kā vietvaras starp skolām pārdala valsts piešķirto pedagogu algu dotāciju.
Arotbiedrība arī atzīst, ka ir pašvaldības, kur ir, teiksim, lielā skola un divas mazākas skolas, kur viņi šo saucamo dotāciju, kas ir būt pēc matemātikas, ja nonāk lielai skolai, nu tur ir lielākas slodzes un tā tālāk, viņi daļ to naudu novirst tomēr, lai politiski uzturēt mazo skolu. Neapmierināts ir lielos skolas skolotājs, neapmierināts ir mazo skolas skolotājs.
Premjers sacīja, ka tā tas notiek gadiem.
Faktiski valdība jau gadiem dod naudu pašvaldībām, un pašvaldības kā kura pārdala.
Un šī situācija esot jāmaina.
Ir kopā jāstrādā pie tā, kā sakārtojot tīklu, nu, noteikumus, mēs varam apturēt to, ka pašvaldība nauda nenovirs tur, kur ir domāts.
Kariņam ir taisnība, ka pašvaldības drīkst pēc saviem ieskatiem starp skolām sadalīt valsts piešķirto dotāciju. Taču pretēji premjera teiktajiem tas nenotiek gadiem, bet kopš šā mācību gada sākuma. Turklāt šādu iespēju vietvarām pavisam nesen deva paša Kariņa iepriekšējā valdība. Tikai pagājušā gada jūnijā tā apstiprināja reformu, ko virzīja toreizējā izglītības ministre Anita Muižniece no konservatīvajiem. Iepriekš spēkā esošo modeli nauda seko skolēnam, valdība nomainīja ar jaunu – skolēns pašvaldībā. Tas nozīmē, ka valsts dotā nauda pa skolām nav obligāti jāsadala atbilstoši audzēkņu skaitam. Valdība cerēja, ka pašvaldībām tā būs papildu iespēja pašām plānot skolu tīklu un slēgt neefektīvās mācību iestādes. Piemēram, Kariņš kādā no valdības sēdēm teica:
Izglītības ministrijas izanalizējas dažādas iespējas un piedāvājusi modeli, kas rāda mums ceļu uz priekšu, kas vairāk iesaist jaunās pašvaldības un dod viņiem spēju un pareizos rīkus un motivācijas optimizēt skolu skaitu, skolu izvietojumu un vairāk aktīvi iesaistīties bērnu izglītībā.
Ministri reformu atbalstīja, lai gan atsevišķi eksperti jau tolaik bažījās, ka tā mērķi varētu arī nesasniegt. Kādā no valdības sēdēm par to runāja toreizējā iekšlietu ministre, izglītības eksperte Marija Golubeva no attīstībai par.
Viens risks, protams, ir, ka dažas pašvaldības varētu izvēlēties tomēr šos resursus, kaut gan tie ir daudz mērķētāki, tomēr, tā teikt, planā slanī sasmerēt pa visām skolām, nepilnveidojot savu tīklu.
Tagad premjera birojā mums pauda, ka tolaik izglītības ministrija reformu skaidri pamatoja. Bet nu izrādās, ka daļa pašvaldība to izmanto pretēji mērķim. Šajā modelī esot trūkumi, un ministrija tos sadarbībā ar pedagogu arotbiedrību un pašvaldību savienību izvērtēšot. Jāpiebilst, ka šāda iespēja pārdalīt dotāciju pašvaldībām bija arī pirms vairākiem gadiem. Arī toreiz to izbeidza, redzot, ka vietvaras uz lielo skolu pedagogu algu rēķina stutē mazās. Tik tālu par